Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą, kaip esame pratę, toliau keliausime Biblijos puslapiais, Naujojo testamento puslapiais, apreiškimo knyga. Šio vakaro mūsų laidą po maldos pradėsime apžvalgą temos dalies pagirimas tiems, kurie miršta Viešpatyje. Dangiškasis tėve, mes esame dėkingi tau, tie, kas patikėjome Kristumi kaip savo asmeniniu gelbėtoju, jog esame atpirkti iš amžino prakeikimo, kurio buvome verti, ir turime šiandien prieimą prie tavęs Kristaus Jėzaus keliu. Mes dėkojame tau, kad mes buvome sutverti tavo žodžiu ir kad šituo žodžiu mes galime būti išgelbėti. Dėkojame tau, kad iki šios dienos galėjome keliauti Biblijos puslapiais ir atkeliauti iki apreiškimo knygos. Prašome, kad tu šį vakarą kalbėtum į mūsų širdis ir padėtum mums suprasti žodžių prasme, kurie užrašyti šioje knygos dalyje. Suteik mums savo šventosios dvasios, kad mes ne tik išgirstume ir apsvarstytume protu tavo žodį, bet kad įsiklausę į jį, juo gyventume. Palaimink kiekvieną. Pameldžiame Jėzaus vardu. Amen. Taigi pagirimas tiems, kurie miršta Viešpatyje. Toliau skaitome dar vieną eilutę, kuri nūdien naudojama laidotuvėse. Tokiu būdu iškreipiamas jos pritaikymas. Ši eilutė taikytina tik didžiojo suspaudimo laikotarpiui. Ir aš išgirdau iš dangaus balsą, kuris liepė: rašyk, nuo šiol bus palaiminti mirusieji, kurie miršta Viešpatyje. Taip, sako dvasia, jie turi atilsėti nuo savo vargų, nes jų darbai juos lydi. Apreiškimo knygos 14 skyriaus 13 eilutė. Šią eilutę aš išverčiau taip. Ir aš girdėjau balsą iš dangaus sakant: rašyk, palaiminti mirusieji, kurie nuo dabar miršta Viešpatyje. Taip, sako dvasia, kad jie galėtų pailsėti nuo savo vargų arba liūdesio, nes jų darbai juos lydi. Matyt, dauguma Dievo šventųjų, tiek 144 000, tiek nesuskaičiuojamas skaičius pagonių, kurie bus išgelbėti didžiojo suspaudimo laikotarpiu, paguldys galvas dėl Kristaus, jie žus kankinių mirtimi. Didžiojo suspaudimo metu mirti bus geriau negu gyventi. Tuo metu šie eilutė teiks paguodą ir stiprybę. Šventieji turės atilsi nuo savo vargų, o jų darbai juos lydės. Viešpats atlygins šiems žmonėms. Kaip jau minėjau, šie eilutė nėra skirta patogiai gyvenantiems ir visko pertekusiems nūdienos dievų šventiesiems. Daugeliu iš mūsų nenatūralu trokšti mirties. Aš jaučiuosi panašiai kaip apaštalas Paulius. Laiško filipiečiams 1 skyriaus pastraipoje nuo 23 iki 26 eilutės skaitome, kad jis rašė: mane traukia ir viena, ir antra. Nors verčiau man mirti ir būti su Kristumi, nes tai daug geriau. O mano pasilikimas kūne reikalingesnis jums. Taip įsitikinęs, aš žinau, jog liksiu ir būsiu su jumis visais jūsų pažangai ir tikėjimo džiaugsmui, kad jūs dar labiau galėtumėte pasigirti manimi Kristuje Jėzuje, kai vėl atvyksiu pas jūs. Aš asmeniškai dar norėčiau pasilikti žemėje keletą metų ir mokyti Dievo žodžio. Aš neskubu į dangų. Papasakosiu jums istoriją, kuri puikiai iliustruoja mano nuostatą. Prieš daugelį metų sekmadienį Jododis berniukas sėdėjo bažnyčios suole, kai pamokslininkas paklausė susirinkusiųjų: kas iš jūsų nori į dangų? Visi pakėlė rankas išskyrus mano minėtą berniuką. Pamokslininkas pažvelgė į jį ir pasiteiravo: sūnau, ar tu nenori patekti į dangų? Žinoma, noriu, atsiliepė šis. Tik pamaniau, kad jūs ketinate iškeliauti dar šį vakarą. Aš taip pat netrokštu iškeliauti į dangų dabar pat. Galiausiai pateksiu tenai, tačiau norėčiau gyventi ir tarnauti žemėje kiek galima ilgiau. Man atrodo nenormalu trokšti mirties, tačiau didžiojo suspaudimo metu bus kitaip. Jam teks ištvermingai kęsti sielvartą, o žūti dėl viešpaties bus tiesiog nuostabu. Palaiminti mirusieji, kurie miršta viešpatyje. Viešpats atlygins jiems už jų ištikimybę jam. Kaip matote, šie eilutė netinka laidotuvėms, ypač jei laidojamas turtuolis gyvenęs kaip inkstas taukuose. Girdėjau šią eilutę cituojama per vieno turtuolio laidotuvės Teksase. Žmogus buvo užaugęs prabanguje ir nežinojo, kas yra tikras darbas. Jis tik žaidė savo rančiuje ir kišo ją savo pinigus, tiek daug jų turėjo, kad reikėjo kažkur juos išleisti. Tačiau pamokslininkas šią eilutę pritaikė jam. Tai siaubingas piktnaudžiavimas Dievo žodžiu. Mirtis bus brangi didžiojo suspaudimo laikais gyvensiantiems šventiesiems, bet ne tiems, kurie gyvena prabangoje. Frazė "nes jų darbai juos lydi" rodo, kad šie žmonės bus apdovanoti už savo ištikimybę, ištvermę ir anuo laikotarpiu nudirbtus darbus. Dievas ne vieno žmogaus neišgelbsti dėl jo darbų, tačiau atlygina mums už mūsų darbus. Mes negalime pabėgti nuo savo darbų gerų ar blogų, kaip šuo nevalioja pasprukti nuo skardinių pririštų jam prie uodegos. Jie lydės mus iki stosime priešais Kristaus teismo krasę. Žvilgsnis į Armagedono mūšį. Ir aš regėjau, štai baltas debesis, o ant debesies sėdėjo panašus į žmogaus sūnų. Ant galvos jis turėjo aukso vainiką, o rankoje aštrų pjautuvą. Apreiškimo knygos 14 skyriaus 14 eilutė. Atkreipkite dėmesį, kad apaštalas Jonas rašo: aš regėjau štai. Tuo pabrėžiama, kad jis ne tik girdi, bet ir mato. Baltas debesis, o ant debesies sėdėjo panašus į žmogaus sūnų. Akivaizdu, kad tai viešpats Jėzus Kristus. Debesis yra ženklas, nurodantis jo tapatybę. Evangelijos pagal Matą 24 skyriaus 30 eilutėje skaitome: tuomet danguje pasirodys žmogaus sūnaus ženklas, o visų žemės tautos jums raudoti ir pamatys žmogaus sūnų, ateinantį dangaus debesyse, su didžia galybe ir šlove. Mano nuomonė, debesys yra regimoji viešpatie šlovė, ženklas danguje. Frazė "ant galvos jis turėjo aukso vainiką" yra dar vienas patvirtinimas, jog kalbama apie viešpatį Jėzų Kristų. Mėly bičiuliai, jis yra apreiškimo knygos herojus. Jums reikia išmanyti šią knygą, kad išvystumėte teisingą jo paveikslą. Čia Kristus vaizduojamas kaip karalius, o ne kaip pranašas ar kunigas. Jo karališka tarnystė visuomet siejama su jo sugrįžimu į žemę. Aštrus pjautuvas simbolizuoja nedorėlių teismą. Daktaras Newvelas pastebi gana įdomų dalyką. Jis teigia, kad žodis pjautuvas šventajame rašte sutinkamas tik 12 kartų ir net 7 iš jų šioje dalyje. Bet o žodis aštrus apreiškimo knygoje pavartotas 7 kartus ir net 4 iš jų šiame skyriuje. Iš šventyklos išėjo dar vienas angelas, šaukdamas galingu balsu sėdinčiajam ant debesies: paleisk darban savo pjautuvą ir pjauk, nes išmušė pjūties valanda, ir žemės derlius prinoko. Tuomet sėdintysis ant debesies nusviedė savo pjautuvą žemin ir žemės derlius buvo nupjautas. Apreiškimo knygos 14 skyriaus 15-16 eilutės. Šias eilutės aš išverčiau taip. Ir kitas angelas išėjo iš šventyklo šaukdamas didžiu balsu sėdinčiajam ant debesies. Paleis darbant savo pjautuvą ir pjauk, nes atėjo valanda pjauti, nes išdžiuvo žemės derlius. Ir sėdintysis ant debesies sviedė žemėn savo pjautuvą ir žemė buvo nupjauta. Žodžiai paleis darbant savo pjautuvą ir pjauk reiškia, kad čia kalbama apie žmonių teismą žemėje. Evangelijos pagal Matą 13 skyriaus pastraipoje nuo 40 iki 42 eilutės skaitome: Taigi kaip surenkamos ir sudeginamos raugės, tai bus ir pasaulio pabaigoje. Žmogaus sūnus išsiūs savo angelus, tie išrankios iš jo karalystės visus papiktintojus bei nedorėlius ir mes juos į žioruojančią krosnį. Ten bus verksmas ir dantų griežimas. Evangelijoje pagal Matą derlius dažnai siejamas su krikščionių liudijimu. Tikintieji raginami melsti Dievą, kad šis parūpintų darbininkų pjūčiai. Todėl daugeliui krikščionių sunku išvysti šį paveikslą teisingame šventųjų rašto kontekste. Iš tikrųjų, šiandien tikintieji neraginami pjauti derliaus. Jie raginami sėti Dievo žodžių sėklą. Dabartinė krikščionybės būklė nusakoma Evangelijos pagal Matą 13 skyriaus 3 eilutėje užrašytais mūsų viešpatės Jėzaus žodžiais. Sėjėjas išsirengė sėti. Viešpats Jėzus Kristus yra žmogaus sūnus, jis sėjėjas. Sėkla Dievo žodis, o laukas pasaulis. Jis barsto sėklą po pasaulį. Vieną dieną bus pjūtis, tačiau tik epochos pabaigoje. Mums su jumis nepavesta pjauti. Mūsų pareiga sėti sėklą. Štai kodėl aš nesijaudinu dėl rezultatų. Mane kur kas labiau neramina šaltinis. Noriu kaip įmanoma efektyviau skleisti Dievo žodį. Norite sužinoti kodėl? Nes mano užduotis sėti sėklą. Iš tikrųjų, mane labai rūpi, kiek žmonių sakosi esą atsivertę mano tarnavimo dėka. Aš tik sėju. Kristus nuims derlių. O derlius yra teismas epochos pabaigoje. Štai toks paveikslas piešiamas apreiškimo knygoje. Paklausykite, kokius nurodymus Dievas davė savo sūnui Senajame testamente. Antros psalmės 7-9 eilutėse skaitome: Aš paskelbsiu viešpaties įsaką. Viešpats tarė man: Tu mano sūnus, šiandien tave pagimdžiau. Prašyk manęs ir padarysiu tautas tavo valdomis. O visų žemės pakraščius tavo nuosavybę. Geležies skeptru gali jums kirsti, kaip molio indus iššūkęs daužyti. Ar tai buvo viešpačiu atėjusi žemė pirmą kartą? Ne, taip nebuvo. Čia kalbama ir ne apie misijas. Tuomet paklausite, kada tai įvyks? Kristui atėjusi žemę antrą kartą. Tada jis ateis teisti. Nes atėjo valanda pjauti. Ši frazė atitinka Jėzaus žodžius užrašytus Evangelijos pagal Matą 13 skyriaus 39 eilutėje. Pjūtis – tai pasaulio pabaiga. Vieną dieną ateis pjūties metas, todėl šiandien siekime sėklą ir nereikalaukime, kad bažnyčiose susirinkusieji keltų rankas ar išeitų į salės priekį priimti Kristų kaip savo gelbėtoją. Rūpinkimės, kad būtų skelbiamas Dievo žodis, o visų kitų pasirūpins Dievo dvasia. Štai kaip pjūties metas aprašomas Senajame testamente. Joelio knygos 3 skyriaus 13-14 eilutėse skaitome: Paleiskite į darbą pjautuvą, nes pjūtis prinokusi. Eikite ir trypkite, nes vyno spaudykla pilna. Kubilai liesis per kraštus, nes jų nedarumas didelis. Minių minios, nuosprendžio slėnyje, nes viešpaties diena jau arti, nuosprendžio slėnyje. Dar kitas angelas išėjo iš dangaus šventyklos, taip pat turintis aštrų pjautuvą. ir dar vienas angelas išėjo nuo aukuro turintis valdžią ugniai. Jis didžiu balsu sušuko turinčiajam aštrų pjautuvą. Paleis darbant savo aštrų į pjautuvą ir nurink žemės vynmedžio kekes, nes uogos jau prisirpo. Apreiškimo knygos 14 skyriaus 17-18 eilutės. Šias eilutės aš išverčiau taip. Ir kitas angelas išėjo iš šventyklos, kur yra danguje. Jis irgi turėjo aštrų pjautuvą. Ir kitas angelas išėjo nuo aukuro, turintis galę ugniai, ir sušuko didžiu balsu tam, kuris turėjo aštrų pjautuvą, sakydamas: paleisk darbant savo aštrų į pjautuvą ir nurink žemės vynmedžio kekes, nes vynuogės visiškai prisirpusios. Šventyklos, kuri yra danguje, paminėjimas šiuos įvykius susijęs su Senuoju testamentu, ne su bažnyčia. Aštrus pjautuvas simbolizuoja teismą. Graikų kalboje posakiu vynuogės visiškai prisirpo, perteikiama mintis, jog jos tapo sausos kaip razinos. Metafora pakeičiama, nes kalbama apie Armagedono mūšį. Panašų paveikslą piešė pranašas Izaijas. Jo knygos 63 skyriaus pastraipoje nuo 1 iki 6 eilutės skaitome: kas ten ateina iš Edomo, raudonais drabužiais iš Bocros, spindinčių apdarų, žengdamas su didinga jėga? Tai aš, skelbintis teisumą, galingasis gelbėtojas. Bet kodėl tavo apdaras toks raudonas, o tavo drabužiai lik traiškančio vynogės spaudykloje? Aš vienas traiškiau vynogės spaudykloje. Iš tautų ne vienos nebuvo su manimi. Jas traiškiau pagautas įniršio, mindžiojau kupinas pykčio. Jų trykštantis kraujas aptaškė man drabužius ir sutepė mano apdarą. Mat keršto diena buvo mano širdyje, atpirkimo metai buvo atėję. Dairiausi aplinkui, bet nebuvo, kas man padėtų, ir sutrikau, kad nebuvo ne vieno, kas mane paremtų. Vien mano ranka atnešė pergalę, mano paties pyktis buvo atspara. Savo įniršiu sutrypiau tautas, savo pykčiu jas sutriuškinau, kraują jų išliejau ant žemės. Šioje vaizdingoje pastraipoje Kristus apibūdinamas ne toks, koks jis buvo tuo met, kai pirmą kartą atėjo į žemę, bet toks, koks bus atėjęs žemės teisti. Izaijo laikai žmonės įlipdavo į vynogių spaudyklą ir traiškydavo uogas, mindžiodami jas basomis kojomis. Rausvos sultys trykšdavo iš prisirpusių vynogių ir nudažydavo traiškytojų drabužius. Šiame epizode stebėtojai mato, kad dailus mūsų viešpaties drabužiai aptaškyti krauju, tarsi jis būtų traiškęs vynogę spaudykloje. Atėjęs į žemę pirmą kartą, Kristus praliejo už juos savo kraują, bet jie to nepripažino. Kai Kristus ateis antrą kartą, jis mindžios nedorelius ir bus liejamas jų kraujas. Kaip sužinosime iš apreiškimo knygos 16 skyriaus 16 eilutės, jis suburs juos į vietovę, kuri hebrajiškai vadinasi Armagedonas. Tai ne atskiras mūšis, o karas, Armagedono karas. Hebrajiškai Armagedon. Atkreipkite dėmesį, kad Izaijo knygos pranašystėje sakoma, jog viešpats Jėzus vienas traiškis vynuogės spaudykloje. Tai iš tiesų gąsdinantis vaizdas. Nenuostabu, kad šios žemės gyventojai prašys uolų, kad šios griūtų ant jų ir paslėptų juos nuo avinėlių rūstybės. Tai bus liūdnas galas civilizacijos, kuri prie Babilio bokšto aiškiai išreiškė savo pasipriešinimą Dievui. Šis pasipriešinimas vis stiprėja ir galiausiai didžiojo suspaudimo laikotarpiu pratrūks visų smarkumu. Kaip sužinosime iš 19 skyriaus, atėjęs Kristus numalšins šį maištą prieš Dievą, kad jis teiktų žemėje savo karalystę. Antros psalmės žodžiai tariantys, kirs jiems geležies skeptru ir kaip molio indus iššūkęs daužys. Kaip matote, švelnus Jėzus, kuris neba negali nei musės priploti, nėra tas Jėzus, apie kurį kalba Dievo žodis. Viešpats Jėzus Kristus yra pasaulio gelbėtojas, bet taip pat ir viso pasaulio teisėjas. Jei nepriimate jo kraujo pralieto už jus, tuomet jei gyvas sulauksite didžiojo suspaudimo, bus pralietas jūsų kraujas. Mano nuomonė, joks mąstantis žmogus, atidžiai išstudijavęs Dievo žodį, nedrįs teikti, kad bažnyčiai teks išgyventi šį siaubingą laikotarpį. Bandantieji įstumti bažnyčią į didįjį suspaudimą, regis galvoja, kad tai bus ne ką baisiau už danties ištraukimo procedūrą stomatologo kabinete. Žinoma, nemalonu, kai traukia dantį, tačiau tai pakenčiama. Mėly bičiuliai, jei šitaip mastote ir jūs, vadinasi, toli gražu nesuvokėte didžiojo suspaudimo siaubo. Štai kaip šį laikotarpį vaizduoja pranašas Izaijas. Savo knygos 34 skyriaus 1, 3 bei 6 eilutėse jis rašo. Ateikite, tautos, ir išgirskite. Klausykitės atidžiai gentys. Tai išgirsta žemė ir tai, ko jį pilna, pasaulis ir visi jo kūriniai. Viešpats įpykęs ant visų tautų ir išėlęs ant visų jų galybių. Jis paliko jas prapulčiai, atidavė sunaikinti kaip atnašą. Jų užmuštieji bus metami į gatves, jų lavonai dvoks maitos tvaiku, kalnai permirks jų krauju. Viešpats laiko rankoje kalaviją, visą kruviną, aptekusi riebalais, eriukų ir ožių krauju, avinų inkstų taukais, nes viešpačiui atnašaujama auka Bocroje, didelis kraujo praliejimas Edomo krašte. Na ir reginys. Brangus avinėlio kraujas atmestas, todėl tuo metu žemė patvins krauju tų, kurie paniekino Dievą ir ėmė garbinti žvėrį. Tai baisu. Kaip iš spaudžiamos vynogės į visas puses trykšta sultys, tai bus ir mažam žmogeliui pakliuvusiam į Dievo teismo spaustuvą. Šitaip vaizduojamas Armagedonas. Tai yra skerdinių kalnas. Mėlėjai, šį vakarą mes su jumis šioje rašto dalyje sustosime ir tolimesnės temos dalies žvilgsnis į Armagedono mūšį apžvalgą turėsime kitoje mūsų laidoje. Iki kito susitikimo. Sudie.